17 sati. Potpisano 7 novih sporazuma. Kinezi će graditi Kantridu, a hoće li spasiti Uljanik?
Više ne vjerujemo nikome, ničemu.
Džaba vam svi Kinezi ako brodogradilišta odu u stečaj.
Četvrtu godinu zaredom na Jasenovcu odvojene kolone.
Da ste toliko truda upotrijebili za dogovor s nama da idemo zajedno u Jasenovac, koliko ste ga upotrijebili za održavanje komemoracije na Blajburškom polju, mi bismo vjerojatno bili zajedno u nedjelju u Jasenovcu.
U Saboru pohvale izmjenama zakona koji će ubrzati sudske postupke.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Barać, dobar dan. U Dubrovniku je održan summit 16+1, koji nakon današnjeg dana postaje 17+1 uz pridruženu Grčku. Sve je pratio i gospodarski forum, koji je okupio oko 1000 sudionika. Potpisan je niz sporazuma između naših ministarstava i kineskih tvrtki, a isto su učinili i predstavnici ostalih država sudionica. Moglo bi se reći dobar posao u Dubrovniku.
Na početku samita pozdravne govore održali su kineski i hrvatski premijer Li Keqiang i Andrej Plenković. Hrvatska je mala zemlja po broju stanovnika, a velika po potencijalu i mogućnostima, rekao je Plenković. Naš cilj je modernizirati naše dvije velike morske luke, kao i željezničku mrežu, u što planiramo uložiti 3 milijarde eura do 2030. Zahvaljujući zemljopisnom položaju, Hrvatska može postati poveznica Mediterana i Srednje Europe. Tako možemo odigrati veliku ulogu u trgovinskoj razmjeni između Srednje i Istočne Europe te Kine. Mi smo na valu nove industrijske transformacije i tehnoloških postignuća. Novi val daje nam novu priliku da dovedemo talent svakog pojedinca do punog izražaja. Po meni, mala i srednja poduzeća su vrlo uspješna u pozicioniranju na tom valu i prema tome mogu izgraditi platformu za svakog pojedinca da bi iskoristili njihov potencijal i da bi se prilagodili potrebama svih potrošača. Na 9. poslovnom forumu zemalja inicijative nekoliko hrvatskih ministara potpisalo je sporazume s kineskim sudionicima. Kina je spremna kroz Hrvatsku ući u srednju i jugoistočnu Europu, rekao je ministar gospodarstva Darko Horvat.
Upravo ste svjedočili potpisu 7 memoranduma, od koje su više manje svi infrastrukturni projekti. Da li će ovi memorandumi biti pretočeni u konkretne ugovore, ne da se nadam, nego sam siguran da će se to upravo tako dogoditi.
HŽ Infrastruktura potpisala je 2 memoranduma s kineskim tvrtkama o suradnji na projektu nizinske pruge na dionici Rijeka-Zagreb te o zajedničkoj uspostavi intermodalnog prometnog koridora u Hrvatskoj s posebnim naglaskom na mediteranski koridor. S kineskom farmaceutskom tvrtkom Sinopharm pismo namjere potpisalo je Ministarstvo zdravstva. Ovime je stvoren temelj za konkretne pregovore o projektima, rekao je ministar Milan Kujundžić.
O mogućoj suradnji u obliku znanosti, u obliku liječenja, u obliku financijske suradnje, potpore upućivanja kineskih pacijenata u Hrvatsku, mogućem razvitku zdravstvenog turizma
i čelnik Sinopharma. Sinopharm je najveća farmaceutska tvrtka u Kini, a u svijetu smo u top 5. Hrvatska našim farmaceutskim tvrtkama otvara vrata prema europskom tržištu. Predsjednik HGK Luka Burilović kaže da je realno očekivati realizaciju ovih memoranduma.
Ja mislim da će današnji skup i općenito ovo 3 dana što se događa u Hrvatskoj biti prekretnica u gospodarskim odnosima Hrvatske i Kine.
Središnji događaj bila je plenarna sjednica šefova vlada država Srednje i Istočne Europe te Kine. Premijer Plenković posebno je pozdravio Grčku, zbog koje je ovaj summit prerastao u forum 17+1. Na kraju summita Plenković je zahvalio kineskom kolegi, a uvjeren je da će ovaj posjet biti prekretnica u odnosima dviju zemalja.
Naše smjernice su sveobuhvatne, danas smo ih konsenzusom usvojili. One predstavljaju naglasak na sva ona područja na kojima želimo graditi suradnju između Kine i država Srednje i Istočne Europe.
Ali Keqiang je ustvrdio kako je skup dao brojne rezultate. Dodajmo još da će se sljedeći summit održati u Kini. Za Media Servis Damon Balenović.
Ministar gospodarstva upalio je nadu da su kineski ulagači zainteresirani za brodogradilišta Uljanik i 3. maj, ali konkretni potezi tek predstoje. Sindikati su rezignirani i više ne vjeruju obećanjima.
Iako bilo kakva najava partnera sa kapitalom budi nadu u opstanak Uljanika i 3. maja, osim najave susreta s kineskim brodogradilištima, ministar gospodarstva Darko Horvat nije htio podizati očekivanje do konkretnih susreta.
Konkretnih kontakata danas nije bilo, danas su ovdje ljudi iz kineske politike, ali siguran sam da u sljedećih 2 tjedna imat ćemo ovdje na prostoru Hrvatske i direktne kontakte sa kineskim brodograditeljima.
A sindikati su za to vrijeme nepovjerljivi. Boris Cerovac iz Jadranskog sindikata o najavama kineskih ulagača kaže da bi to bilo bilo dobro, ali da su nakon brojnih obećanja obeshrabreni.
Mi znamo da smo ovdje prevesvani od strane Ministarstva gospodarstva, znači gospodina Horvata, više puta, dobili smo različita obećanja, mislili smo da je stvar već riješena, a nažalost svaki dan smo sve dalje od nekog pozitivnog rješenja, tako da više ne vjerujemo nikome, ničemu, tako da je ta priča sa Kinezima možda samo zavrtena iz razloga da se pokaže u javnosti kako oni rade na rješenjima, a u biti može od toga ne bude ništa.
I sindikati 3. maja nepovjerljivi su prema najavi ulaska kineskih ulagača u brodogradilišta i upozoravaju na nužnost odluka prije stečaja. Juraj Šoljić.
2009. 2010. 11. su razne delegacije Kineza dolazile u brodogradilište 3. maj. Postoji kineski interes za 3. maj. Međutim, dokle god se ne otvore konkretni razgovori, dok ti isti Kinezi ne dođu u brodogradilište, ne analiziraju samo stanje u brodogradilištu i ne daju konkretnu ponudu, još uvijek nikom ne vjerujemo, s obzirom na ine ponuđače za koji su spominjani u zadnjih 2 godine.
Najave dolaska kineskih ulagača, koji bi se uskoro mogli konkretnije ispitivati za brodogradilišta, 3. maj Uljanik i sindikati u 3. maju dočekuju za skepsom.
Džaba vam svi Kinezi ako brodogradilišta ode u stečaj.
Dodajmo da predstavnici kineskog brodogradilišta 14. travnja stižu u Zagreb. Hoće li Kinezi spasiti Uljanik ili nevjerica sindikalista stoji, još ćemo vidjeti. Za Media Servis, Hrvoje Gašparec.
Media Servis, vijesti plus.
Slovenski premijer Šarec je istaknuo i da nije razgovarao s Plenkovićem na marginama samita u Dubrovniku o aferi prisluškivanja, no jesu u srijedu u Briselu. Na pitanje je li mu tada Plenković garantirao da njegova vlada ne stoji iza Tolja i da ga nisu poslali da utječe na medije u Sloveniji, kao i je li Šarec njemu donio kakve dokaze o toj optužbi, slovenski premijer je odgovorio.
To neću komentirati, to je razgovor između nas dvojice i kao takvog ću ga zadržati za sebe.
Upitan je i o samoj arbitražnoj presudi oko crte razgraničenja između dviju zemalja.
Neke stvari treba dogovoriti, ako to budu bilateralni susreti, pričekat ćemo rezultate toga, ali moramo poštivati načela vladavine prava i implementaciju odluke o arbitraži.
Media Servis, vijesti plus.
4. put u Jasenovcu odvojene komemoracije. Manjinske udruge i antifašisti obilježili su sjećanje na proboj jasenovačkih logoraša 1945. i desetke tisuća žrtava NDH, vladajući u službenoj koloni u nedjelju.
Srpsko narodno vijeće, koordinacija židovskih općina RH, Savez Roma u Hrvatskoj Kali Sara i Savez antifašističkih boraca i antifašista RH obilježili su dan proboja logoraša u Jasenovcu. Predsjednik koordinacije židovskih općina Republike Hrvatske Ognjen Kraus poručio je vladajućima. Održala bi se jedna kolona da su se potrudili kao i oko komemoracije u Blajburgu.
Dok se pozdrav za dom spremni ne makne iz upotrebe, mi nećemo biti ovdje zajedno u službenoj komemoraciji. Revizija pozivesti se nastavlja. Ništa se nije promijenilo u posljednjih godinu dana. Situacija je još gora. Nedjelovanje državnih institucija, ekstremna desnica jača i sve je glasnija i agresivnija.
Iznio je teške optužbe na račun vlade. O imenima kaže ne može govoriti kako ne bi bio kažnjeno gonjen.
Su ljudi visoko pozicionirani u Ministarstvu vanjskih poslova zvali ambasadore da ne prisustvuju našoj komemoraciji. To je vrhunac svega.
Za takve navode čuo je i šef SDSS-a Milorad Pupovac.
Ako je neki vladin činovnik ili dužnosnik posegao za telefonom da se ovdje ne okupe one koje smo pozvali, to onda tome, onome koje je dao tu vrstu upute, ne služi ni na kakvu čast i ne razumiju zbog čega smo se ovdje skupili.
Evo što o nejedinstvenoj koloni sjećanja kažu saborski zastupnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi i predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin.
Mogu poslati samo poruku da mi je jako žao što nije jedna kolona i ja očekujem i vjerujem da će sigurno biti iduće godine jedna kolona.
Poručujem, razgovarajmo, nemojmo se ukopati svaku svoj rov i odapinjati strelice jednim prema drugima, jer samo dogovor i razgovor mogu roditi plodom.
A do kada dvije kolone? Milorad Pupovac.
Vrijeme je da Jasenovac od nevoljnog mjesta komemoriranja postane mjesto iskrenog suosjećanja. Sve dok ne bude tako, sve dok to vrijeme ne dođe, a mi mislimo da treba doći danas, bit će dvije kolone.
Osim članova obitelji žrtava ustaškog logora kod Kamenog cvijeta okupilo se i mnoštvo političara. Među njima i izaslanstva Starta i SDP-a. Čelnik SDP-a Davor Bernardić.
Ovo je zapravo odgovor vlade na nečinjenje po pitanju fašizacije i ustašizacije našeg društva. Ovdje smo prije svega da odamo počast žrtvama NDH, ljudima koji su ubili ustaše.
Službena komemoracija održat će se u nedjelju. Podsjetimo, prve odvojene kolone sjećanja održane su 2016. dok je HDZ vodio Tomislav Karamarko, a razlozi za nastavljanje te tradicije do danas samo su se množili. Prema podacima spomen područja Jasenovac, do sada je u najozloglašenijem koncentracijskom logoru NDH utvrđeno 83.145 žrtava, Srba, Židova, Roma i osoba drugih nacionalnosti imenom i prezimenom, a u muzeju procjenjuju da je konačan broj žrtava oko 100.000. Službena statistika bivše države isticala je brojku od 700.000 žrtava. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Saborski zastupnici raspravljali su o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o parničnom postupku, a potom idu na uskršnju pauzu.
Izmjene zakona o parničnom postupku predstavio je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković.
Ove promjene koje danas nudimo mislimo da će dovesti do daljnjeg ubrzanja i u svakom slučaju doprinijeti da predmeti kraće traju, da se zapravo brže završavaju i stranke da prije dođu do onih rješenja koja znači zaštitu njihovih prava i interesa u postupku.
Dodao je i da se pojednostavljaju postupci pred trgovačkim sudovima.
Ovdje želimo one minorne parnice, znači koje se proizvode, a vezano za plaćanje dugova radi potrošnje vode, potrošnje plina kojima smo sada opteretili trgovačke sudove. Želimo to prebaciti na općinske sudove, jer općinske smo ojačali spajanjem sa prekršajnim, imamo ove kapacitete i mislimo da trgovačke treba koristiti za one baš sporove koje su značajne za trgovce.
Prijedlog poboljšanju zakona iznio je Goran Aleksić iz Snage.
Bi možda bilo dobro u zakonu o parničnom postupku omogućiti da čovjek proširi tužbeni zahtjev, da ne mora dizati ponovo još jednu tužbu, jer on će svakako na temelju novih situacija, novih stvari podići novu tužbu. Bolje mu je omogućiti da odmah u jednoj tužbi sve riješi.
Orsat Miljenić iz SDP-a pohvalio je donošenje ovog zakona, za kojeg kaže da u najvećem dijelu ide u dobrom smjeru, ali može biti i još bolji. Referirao se na dio u kojem se navodi da žalba ne odgađa ovrhu. Tu treba biti vrlo oprezan, tvrdi Miljenić.
Dakle, vama će se često dogoditi da će neko biti ovršen, da će ti novci nestati i ako uspije po žalbi da ih više nikad neće vidjeti. Moj prijedlog je da tu uvedete nekakav transakcijski račun ili tako nešto, tako da se novac skine sa računa tuženika, odnosno onog koji je izgubio, ali da se ne prebacuje automatizmom na račun tužitelja, jer nažalost svi smo svjesni da to može dobiti nekakav d.o.o. i nešto, da ti novci često mogu nestati i onda zapravo i stranka koja uspije sa žalbom neće se više imati od čega naplatiti i od koga.
Bošnjaković se zahvalio na kvalitetnoj raspravi i zaključio.
Sve ove želje zapravo da zakon što prije stupi na snagu zapravo daju nama potporu da smo sa predloženim izmjenama i pogodili. I mi ćemo sve ove prijedloge koje ste iznijeli, sve ove kritike koje ste iznijeli, razmotrit ćemo između dva čitanja i u svakom slučaju mislim da nakon rasprave gledajući možda i nema nekakvih zapreka da zakon stupi odmah na snagu uz odgodno djelovanje određenih odredbi koje se odnose zapravo na samu infrastrukturu, pripremu sudova.
Na dnevnom redu se još našao i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. Dodajmo da zastupnici odlaze na kratku pauzu zbog blagdana Uskrsa. Za Media Servis, Sven Ložnjak.
EU izbori.
Naljepnica na laptopu SDP-ova zastupnika Gordana Marasa sa sloganom za izbore za Europski parlament i danas je tema u Saboru. Predsjednik Sabora to smatra neprimjerenim u jeku predizborne kampanje, pa je Marasu na jučerašnjoj sjednici oduzeo riječ, izrekao opomenu, ali i zaprijetio da će ga prijaviti DIP-u. Oglasio se DIP, a Maras tvrdi, zakon ne kršim, laptop ostaje uz mene.
O Marasovom laptopu raspravljao je i Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Većinom glasova potvrdio je da predsjedavajući ima pravo zastupniku dodijeliti opomenu. Iako nigdje izrekom ne spominju sabornicu ni Gordana Marasa, iz Državnog izbornog povjerenstva su se danas oglasili priopćenjem. Zakonom je propisano da je za potrebe izborne promidžbe zabranjeno korištenje uredskih prostorija, službenih vozila i uredske samouprave, dakle službenih prostora državnih tijela i jedinica samouprave, osim osobama na koje se odnose posebni propisi o štićenim osobama. Zakonom je propisano i da će se političkoj stranci, odnosno nositelju kandidacijske liste grupe birača, izreći administrativna sankcija potpunog gubitka naknade troškova izborne promidžbe. Maras pak poručuje da ne strahuje da će stranka biti kažnjena.
Ja bih volio vidjeti ne priopćenja DIP-a, nego odluku koja će se poslati meni, da se ja mogu na nju žaliti Ustavnom sudu. Kolegice i kolege iz DIP-a vrlo jasno znaju šta piše u zakonu 37, znači uredske prostorije, službena vozila i uredski materijal. Znači ja nisam jučer bio u uredu, ja sam bio u sabornici koja je javni prostor.
Tvrdi da svojim postupkom nije prekršio niti jednu odredbu zakona, kao i da je DIP pao pod HDZ-ov utjecaj. Na pitanje čini li sve ovo jer se boji da neće ući u Europski parlament, odgovara.
HDZ se boji Gordana Marasa, znači ja sam rekao da sam neustrašiv i da me HDZ ne može zastrašiti i da sam HDZ-u rekao ne može.
Oglasili su se i Hrvoje Zekanović iz Hrasta i Ivan Vilibor Sinčić iz Živog zida.
Da se razumijemo, gospodin Maras je kao i uvijek prekardašio, pa i u ovom pitanju. A s druge strane, ja sam upozorio i gospodina Šukera, koji stalno ide sa beđem HDZ-a na svom reveru, neka ga skine konačno, ako je predizborna kampanja.
Smatramo to neprimjerenim i stvarno je to nepoštena prednost, odnosno na sve druge kandidate koji ne mogu doći u sabornicu.
Marasov potez komentirao je i Branko Bačić, rekavši kako ne odriče niti jednom zastupniku pravo da tijekom svog govora promovira svoje politike. No dodaje.
Ali to treba ipak biti nekako u okviru jednom okviru zakona i ono što držim da je prihvatljivo za ovu sabornicu i za ovu najvišu instituciju u Republici Hrvatskoj.
No Maras je danas najavio da neće odustati od naljepnice na laptopu. HDZ je zadnji koji će me zaustaviti. Laptop ostaje uz mene, poručio je. Za Media Servis, Barbara Bumbak.
Izbori za Europski parlament 2019.
Skupština Ličko-senjske županije napokon je jučer konstituirana. Za predsjednika skupštine jednoglasno je izabran HDZ-ovac Marijan Kustić, kojega je na kraju podržala i lista Darka Milinovića. Evo što je aktualni župan Milinović rekao za Media Servis.
Evo ja smatram da je juče pobjedio razum. Jučerašnji dan je prijetio gubitkom sljedećih 18,6 miliona kuna i mirili se strasti i u tom smislu smo se jednoglasno odlučili, jer kad je nacionalni interes, a Lika je, Ličko-senjska županija je nacionalni interes, dogovorili smo se oko konstituiranja skupštine i u četvrtak će biti donesen i proračun uz eventualno neke korekcije, odnosno neke amandmane.
Sport.
Hrvatski rukometaši remizirali su sa Srbijom u Beogradu. U trećem kolu kvalifikacija za Euro u ne baš blistavoj igri Kauboji su u Štark Areni odigrali 25-25. Izbornik Lino Červar.
Zna se da smo izranjavani i da smo nekompletni, ali ono što ipak moram reći, kad smo u trenutku u drugom poluvremenu došli u krizu rezultata, kad se misle da ćemo mi pokleknuti, ipak opet smo vratili ono što sam rekao, tu mentalnu jakost i smogli smo snage da smo držali smo i u takvim okolnostima koji su bili ovdje, koji nama nisu išli u prilog, ali opet smo pokazali tu snagu.
Desni vanjski Hrvatske, Luka Stepančić.
Definitivno ekipa Srbije zaslužila taj bod. Od prve do zadnje minute su igrali odlično, fanatično, borbeno. Obranu prvo polovreme na čelu sa golmanom Milosavljevim stvarno su dobro izgledali. I drugo polovreme smo i mi podigli agresivnost. Imali smo ponovo raspoloženog Šegu. Možemo i mi biti zadovoljni. Imamo još jednu utakmicu za 3 dana. Nadam se našoj puno boljoj igri i pobjedi.
Novi susret sa Srbijom igramo već u nedjelju u Zadru. U oči 4. kola naša je reprezentacija vodeća s 5 bodova, Švicarska je druga s 4, dok Srbija ima 2 boda manje na 3. mjestu. Posljednja je Belgija sa samo 1 bodom. Na Europsko prvenstvo plasirat će se 2 prvoplasirane reprezentacije iz skupine. Osijek i Rudeš u 18 sati u Gradskom vrtu otvaraju 29. kolo HNL-a. Osjećani imaju sjajnu priliku učvrstiti se na 3. mjestu pobjedom protiv posljednje momčadi lige. Naime, njihovi prvi pratitelji, Lokomotiva i Hajduk u Kranjčevićevo, igraju međusobno u nedjelju u 19 sati rezultati u važnoj utakmici u borbi za mjesto koje vode u europske kvalifikacije. Istra će sutra ugostiti zagrebački Dinamo, a utakmicu je najavio Nenad Bjelica.
Očekuje nas jedna tvrda utakmica, protivnik koji može igrati bez opterećenja. Može samo dobiti utakmice, ali Dinamo kao Dinamo u svakoj utakmici ide na 3 boda. To želimo ostvariti u Puli i još više se približiti prvaku.
U drugom sutrašnjem susretu igraju još Rijeka i Inter u 19 sati. Gorica i Slaven Belupo u nedjelju počinju u 16:30. Predsjednik NK Rijeke Damir Mišković potpisao je memorandum oko projekta buduće izgradnje stadiona Kantrida s predstavnikom jedne kineske tvrtke. Grad Rijeka je također sudjelovao u pregovorima s obzirom na to da je suvlasnik terena. Odigrane su prve 4 utakmice četvrtfinala Europske nogometne lige. Eintracht Ante Rebića izgubio od Benfike na Lužu 4-2. Naš je reprezentativac asistirao Joviću kod izjednačujućeg 1-1 pogotka za klub iz Frankfurta, a 3 gola postigao i dodao asistenciju za portugalski sastav mlada nadolazeća zvijezda Joao Felix. Rebić je u igri proveo do 68. minute, a isto toliko na travnjaku je proveo i Mateo Kovačić u dresu Chelsea, koji je slavio Slaviju u Pragu 1-0. Arsenal je u Londonu pobijedio Napoli 2-0, dok je Valencija u španjolskom dvoboju slavila u gostima Villarreal 3-1. Uzvrti su na rasporedu u četvrtak. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Potpisano 7 novih sporazuma s Kinezima. Gradit će Kantridu, a hoće li spasiti Uljanik?
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andreja Barać.